Jack London, Ուրացողը, թարգմանությունը Արամ Բուդաղյանի, Հայաստան հրատարակչություն, Երևան, 1967 թվական։ Ես գնում եմ այսօր գործի, Տեր իմ, պրկիր մկաններս հանուն գործի, իսկ թե մահ ես վերապահել ինձ արարիչ, մահից առաջ թող ավարտեմ ամենայն ինչ, ամեն։
Ջոնի, իսկույն վերկաց, թե չէ ուտելիք չեմ տա։
Սպառնալիքը չներգործես տղայի վրա։ Նա համառորեն չէր ուզում արթնանալ, կարչելով քնաբեր թմրությանը, ինչպես երազողն է կարչում իր անուրջին։ Բրունցքները սեղմելով, նա թույլ և ջղաձիգ հարվածներ էր հասցնում օդի մեջ։ Հարվածները ուղված էին մոր դեմ, բայց վերջինս սովորական ճարպկությամբ խուսափում էր դրանցից և թափով ցնցում էր որդու ուսը։
«Դե հերիք է»։
Խեղդված ճիչը, որ սկսվել էր խորքնի մեջ, արագորեն դարձավ կատաղի ողբ, ապա մարեց և փոխարինվեց անորոշ թնգթնգոցի։ Դա գազանային ճիչ էր, դժողքում հոշոտվող հոգումի ճիչ, որ լի էր անսահման ցասումով ու տանջանքով։ Բայց մայրը դրան ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում։ Այդ թախծոտ աչքերով ու հոգնած դեմքով կինը ընտելացել էր իր ամենօրյա պարտականություններին։ Նա բռնեց վերմակը և փորձեց քաշել տղայի վրայից, բայց վերջինս, դադարելով բռունցքներով խփելուց, հուսահատաբար կառչեց վերմակին։ Կծկվելով մահճակալի ոտքերի մոտ, նա չէր ցանկանում վերմակից բաժանվել։ Ուստի և մայրը փորձեց անկողինը քաշել գցել հատակին։ Տղան դիմադրում էր, մայրը քաշում էր ամբողջ ուժով։ Առավելությունը մոր կողմն էր։ Անկողինը տղայի հետ միասին սահեց հատակին։ Տղան բնազդաբար բռնել էր այն, պաշտպանվելով ցրտից։ Ջոնին կախվեց մահճակալի ծայրից և թվում էր, թե հենց հիմա գլխի վայր կգլորվի հատակին։ Բայց նրա գիտակցությունն արդեն արթնացել էր։ Նա ուղղվեց և պահեց հավասարակշռությունը, հետո ոտքերը դրեց հատակին։ Մայրը անմիջապես բռնեց որդու ուսերից և թոթվեց։ Տղան նորից ցցեց բռունցքները, այս անգամ արդեն ուժգին թափով ու դիպուկությամբ։ Աչքերը բացվեցին, մայրը նրան բաց թողեց և տղան արթնացավ։
«Լավ», փնթփնթաց Ջոնին։
Մայրը վերցրեց լամպը և շտապ դուրս եկավ, թողնելով նրան խավարում։
«Դուրս կանեն այն ժամանակ կիմանաս»,
ասաց նա հեռանալով։ Խավարը տղային չէր խանգարում, հագնվելուց հետո նա անցավ խոհանոց։ Այդպիսի նիհար ու վտիտ մարմնի համար նրա քայլվածքը չափազանց ծանրաշարժ էր։ Ոտքերը դժվարությամբ էին քարշ գալիս, և դա տարօրինակ էր թվում։ Նրա ոտքերը չափից ավելի բարակ էին ու ոսկրոտ։ Նա ջարդված աթոռը մոտեցրեց սեղանին։
«Ջոնի»,
ձայն տվեց մայրը։ Նա կտրուկ շարժումով վեր կացավ և լռելիայն մոտեցավ կոնքին։ Այն կեղտոտ էր ու ճարպոտ, անցքից անտանելի հոտ էր փչում։ Տղան այդ բանը չէր նկատում։ Գարշահոտ կոնքը նրա համար նույնքան սովորական բան էր, որքան և օճառը, որը խոհանոցի ամաններից կեղտոտվել և վատ էր փրփրակալում։ Նա ինքն էլ առանձնապես չէր աշխատում, որ օճառը փրփրի։ Ծորակից հոսող սառը ջրի մի քանի բուրը ավարտեցին լվացվելու արարողությունը։ Նա ատամները չէր մաքրում։ Ջոնին նույնիսկ ատամի խոզանակ չէր տեսել երբևէ, և չէր էլ կասկածում, որ աշխարում կան մարդիկ, որոնք ընդունակ են այնպիսի հիմարության, որպիսին ատամները մաքրելն է։
«Գոնե օրը մեկ անգամ լվացվեիր առանց զգուշացման», կշտամբում էր նրան մայրը։
Սրճամանի ջարդված կափարիչը ձեռքով պահելով, նա երկու բաժակ սուրճ լցրեց։ Ջոնին նրա կշտամբանքին չէր պատասխանում, որովհետև դա մշտական խոսակցությունների նյութն էր և միակ դեպքը, երբ մայրը ամուր էր ինչպես կայծքար։ «Գոնե օրը մեկ անգամ լվացվելը պարտադիր է»։ Ջոնին սրբվեց ճարպոտ, քրքրված երես սրբիչով, որից նրա դեմքին մանրաթել էր մնացին։
«Ինչ լավ կլիներ, եթե այսքան հեռու չապրեինք»,
ասաց մայրը նստելով սեղանի մոտ։ «Եվ շարունակ մտածում ես, թե ինչպես անես, որ լավ լինի»։
«Ինքդ էլ գիտես,
բայց այստեղ ավելի ընդարձակ է և մի դոլարով էլ էժան է»։
«Ինքդ էլ գիտես»։
Տղան հազիվ էր լսում։ Այդ բոլոր ասված էր բազմաթիվ անգամներ։ Մոր մտքերի շրջանը սահմանափակ էր, և նա շարունակ անդրադառնում էր այն հարցին,
թե ինչքան անհարմար է, որ իրենք ֆաբրիկայից այդքան հեռու են ապրում։
$1 նշանակում է ավելի շատ ուտելիք,
նկատեց Ջոնի խրատական տոնով։
Ավելի լավ է քայլել ոտքով, բայց շատ ուտել։
Նահացը ուտում էր շտապելով, լավ չծանված կտորների վրայից խմելով տաք սուրճը։ Սուրճի փոխարեն խմում էին պխտոր տաք հեղուկ, բայց Ջոնին դա համարում էր սուրճ, և այն էլ հիանալի սուրճ։ Դա նրա պատրանքներից մեկն էր։ Նա կյանքում դեռ ոչ մի անգամ իսկական սուրճ չէր խմել։ Հացից բացի նա ստացավ մի կտոր խոզի սառը միս։ Մայրը նրա համար լցրեց երկրորդ բաժակը։ Հացը ուտելիս նա աչալուրջ կերպով հետևում էր, թե արդյոք էլի կտան, բայց մայրը որսաց նրա ակնկալող հայացքը։ «Որ կրամոլ մի եղիր, Ջոնի», ասաց նա։ «Քո բաժինը ստացար. եղբայրներդ ու քույրերդ ավելի փոքր են»։ Ջոնին նրա կշտամբանքին ոչ մի պատասխան չտվեց։ Նա առհասարակ շատ խոսել չէր սիրում։ Նրա քաղցած հայացքը այլևս զգոհացում չէր պահանջում։ Տղան չէր բողոքում, և նրա իթնազանդությունը նույնքան սարսափելի էր, որքան և դպրոցը, որտեղ նրան այդ բանը սովորեցրել էին։ Նա սուրճը վերջացրեց, ձեռքի ափով մաքրեց բերանը և ոտքի կանգնեց։ «Մի վարկյան սպասիր», ասաց մայրը, «թերևս մի փոքրիկ պատառ կարելի է կտրել բոքոնի կողքից»։ Դա պարզապես ձեռքերի ճարպկություն էր։ Ձևացնելով, թե հացի կողից կտրում է մի պատառ, մայրը բոքոնը դրեց զամբյուղի մեջ, իսկ նրան տվեց իր բաժնի կտորներից մեկը։ Նա կարծում էր, որ խաբեց որդուն, բայց վերջինս նկատեց մոր խորամանկությունը։ Այնուամենայնիվ նա հացը վերցրեց առանց ամաչելու։ Նա գտնում էր, որ մայրը միևնույն է, իր քրոնիկական հիվանդության պատճառով շատ ուտողը չէ։ Տեսնելով, որ նա չոր հաց էր ծամում, մայրը սեղանի վրա հակվելով իր բաժակի սուրճը լցրեց նրա բաժակի մեջ։ «Այսօր սիրտս խառնում է», բացատրեց մայրը։ Հեռավոր ականջ ծակող ու երկարատև շչակի ձայնը երկուսին էլ ստիպեց, որ վեր թռչեն տեղներից։ Մայրը նայեց դարակի վրա դրված թիթեղ յազարդուցիչին։ Սլակները ցույց էին տալիս 5:30։ Ֆաբրիկայում աշխատող մարդիկ նոր էին միայն արթնանում քնից։ Մայրը շալը գցեց ուսերին, դրեց հին, տրորված և ճարպոտ գլխարկը։ «Պետք է վազել», ասաց նա իջեցնելով պատրույքը և փչելով լամպը։ Խարխապելով նրանք դուրս եկան սենյակից և սանդուղքով ցած իջան։ Օրը պարզ էր և ցուրտ, և Ջոնին կուչ եկավ, երբ սառը օդը թափանցեց նրա մարմնի մեջ։ Աստղերը դեռ չէին սկսել աղոտանալ, և քաղաքը սուզված էր խավարի մեջ։ Ջոնին և նրա մայրը դանդաղ քայլում էին, դժվարությամբ քարշ տալով իրենց ոտքերը։ Ավելի հաստատուն քայլերի համար նրանք ուժ չունեին։ 15 րոպե նրանք քայլում էին լուռ, հետո մայրը թեքվեց դեպի առաջ։ «Տես, չուշանաս», խավարի միջից լսվեց նրա վերջին նախազգուշացումը։ Տղան չպատասխանեց և շարունակեց իր ճանապարհը։ Ֆաբրիկայի թաղամասի բոլոր տներում բացվում էին դռները, և Ջոնին շուտով ձուլվեց մթության մեջ շարժվող բազմությանը։ Երբ նա մտնում էր ֆաբրիկայի դարպասից ներս, հնչեց երկրորդ շչակը։ Տղան նայեց արևելքի կողմը։ Կտուրների բեկված գծի վրա երկինքը սկսել էր թեթևակի շառագունել։ Ամբողջ օրվա ընթացքում նա տեսնում էր միայն այդ լույսը։ Նա մեջքով շրջվեց դեպի լուսամուտի շառագույնը և ուրիշների հետ միասին անցավ արտադրամաս։ Ջոնին իր տեղը գրավեց հաստոցների երկար շարքում։ Նրա առջև մանր թելակոճեր ունեցող արկղերի վրա արագորեն պտտվում էին ավելի խոշոր կոճեր։ Դրանց վրա նա փաթաթում էր փոքր կոճերի ջութե թելը։ Աշխատանքը դժվար չէր, պահանջվում էր միայն արագաշարժություն։ Թելը փոքր կոճերից այնպես սրընթաց էր փաթաթվում մեծերին, որ հորանջելու ժամանակ անգամ չկար։ Ջոնին աշխատում էր մեքենաբար։ Երբ փոքր կոճերից մեկի թելը վերջանում էր, ձախ ձեռքն օգտագործելով որպես արգելակ, նա կանգնեցնում էր մեծ մասրան և իր բթամատով ու ցուցամատով միաժամանակ որսում էր թելի ազատ ծայրը։ Այդ միջոցին աջ ձեռքով նա բռնում էր նոր փոքր կոճի ծայրից։ Ամբողջ գործողությունը կատարում էր երկու ձեռքերով միաժամանակ և արագ։ Ապա կայծակնային շարժումով Ջոնին հանգույց էր անում ու բաց թողնում կոճը։ Մանածագործական հանգույցներ անելը շատ հասարակ բան էր։ Նա մի անգամ նույնիսկ բարձենալով հայտարարեց, որ կարող էր այդ անել և քննած ժամանակ։ Ըստ էության դա ճշմարիտ էր, որովհետև երկարատև գիշերվա ընթացքում նա շարունակ մնացագործության հանգույցների համար շարաններ էր կապում։ Տղաներից ոմանք խուսափում էին, թե լվերջանալիս չէին փոխում մանր կոճերը և թողնում էին, որ հաստոցը պարապ աշխատի, բայց վարպետը հետևում էր դրան։ Մի անգամ նա Ջոնիի հարևանին հանկարծակի բռնեց և ապտակեց։
«Նա իր Ջոնիին, ինչու նրա պես չես աշխատում»,
հարցրեց նա սպառնալից տոնով։ Ջոնիի կոճերը պտտվում էին ամբողջ թափով, բայց այդ անուղակի գովասանքը նրան չէր ուրախացնում։ Մի ժամանակ, բայց դա վաղուց էր, շատ վաղուց, տղայի անտարբեր դեմքը ոչինչ չարտահայտեց, երբ լսեց, որ իրեն բերում են որպես օրինակ։ Ջոնին օրինակելի բանվոր էր։ Նա գիտեր, նրան շատ անգամ էին ասել։ Գովասանքը նրա համար դարձել էր սովորական երևույթ, և դա այլևս նրա համար ոչ մի նշանակություն չուներ։ Օրինակելի բանվորից նա դարձել էր օրինակելի մեքենա։ Եթե աշխատանքը լավ չէր ընթանում, ինչպես պատահում էր և հաստոցի հետ, սովորաբար հումքի վատ որակն էր պատճառը։ Սխալվելը նրա համար նույնքան անհնարին էր, որքան և կատարելագործված գամագործական հաստոցի համար գամերը սխալ շտամպելը։ Եվ զարմանալի էլ չէ։ Կյանքում օր չի եղել, որ նա սերտորեն չշփվեր մեքենաների հետ։ Կարելի է ասել, որ մեքենաները ներաճել զուլվել էին նրա հետ, և համենայն դեպս նա աճել, մեծացել էր մեքենաների մեջ։ 12 տարի առաջ նույն այդ ֆաբրիկայի մանածագործական ցեխում տեղի ունեցավ ինչ-որ իրարանցում։ Ջոնիի մայրը վատ զգաց, նրան պարկեցրին հատակին, դղրդացող հաստոցների արանքում։ Կանչեցին երկու հասակ նառած ջուլհակուհիների, նրանց օգնում էր վարպետը։ Մի քանի րոպե հետո ջուլհականոցում ավելացավ մի հոգի ևս։ Այդ նորը Ջոնին էր, որը ծնվեց մանածագործական հաստոցների չխչխկոցի, ճռինչի ու դղրդյունի տակ, և առաջին իսկ շնչից ներս քաշեց բամբակե փոշով լի տաք խոնավ օդը։ Նա իր կյանքի հենց առաջին օրը սկսեց հազալ, ջանալով թոքերը մաքրել փոշուց։ Նույն այդ պատճառով հազում է և մինչև օրս։ Ջոնիի կողքին աշխատող տղան տզում ու ֆսֆսացնում էր։ Դեմքին դրոշմված էր ատելություն դեպի վարպետը, որը շարունակում էր հեռվից սպառնալից հայացքներ նետել նրա վրա։ Բայց պարապ կոճեր այլևս չկային։ Տղան բարձրաձայն հայհոյանքներ էր տալիս իր առաջ պտտվող մասրաներին, բայց ձայնը հեռվից չէր լսվում։ Արտադրամասում տիրող դղրդյունը այն պահում ու խլացնում էր պատերի մեջ։ Ջոնին ոչ մի բանի վրա ուշադրություն չէր դարձնում։ Նրա մեջ մշակվել էր յուրահատուկ վերաբերմունք դեպի իրերը։ Բացի այդ, կրկնելու դեպքում ամեն բան ձանձրացնում է, իսկ նման դեպքեր նա շատ անգամ էր դիտել։ Նրան թվում էր, թե վարպետին հակառակելը նույնքան անիմաստ է, որքան և մեքենային դիմադրելը։ Մեքենաները սարքված են, որ գործեն որոշ եղանակով և կատարեն որոշակի աշխատանք։ Այդպիսին էլ վարպետն է։ Բայց ժամը 11-ին արտադրամասում իրարանցում սկսվեց։ Ինչ որ խորհրդավոր ճանապարներով միակնթարթում այն հաղորդվեց բոլորին։ Ջոնիի մյուս կողմում աշխատող մի օտանի տղան կաղեկախ տալով իրեն շտապ նետեց դատարկ վագոնիկը, սուզվեց մեջը ու թաքնվեց հենակների հետ միասին։ Արտադրամաս էր մտնում կառավարիչը ինչ-որ երիտասարդի ուղեկցությամբ։ Վերջինս լավ հագնված, օսլայած վերնաշապիկով մի ջենտլմեն էր, և բացի այդ տեսուչ։ Արտադրամասով անցնելիս տեսուչը աչալուրջ նայում էր տղաներին։ Նա երբեմն կանգնում ու հարցեր էր տալիս։ Նա ստիպված էր գոռալ, և ուժերի խիստ լարումից նրա դեմքը անհեթեթ կերպով այլանդակվում էր։ Տեսուչը իսկույն նկատեց Ջոնիի մոտի դատարկ հաստոցը, բայց ոչինչ չասաց։ Ջոնին նույնպես գրավեց նրա ուշադրությունը, և նա հանկարծ կանգ առավ։ Տեսուչը բռնեց Ջոնիի արմունկը, մի քայլ ետ քաշեց մեքենայից և իսկույն բաց թողեց զարմանք արտահայտող բացականչությամբ։
«Մի քիչ վտիտ է», հուզումնալից տոնով ծիծաղեց կառավարիչը։
«Միայն ոսկորներն են», լսվեց պատասխանը։ «Հապա մի նայեցեք նրա ոտքերին. տղան ռախիտով է տարապում.
հիվանդությունը նախնական փուլումն է, բայց որ ունի, կասկածից դուրս է»։
Եթե նա էպիլեպսիայով չտարապի, ապա դա միայն այն պատճառով, որ նրան ավելի շուտ կոչնչացնի թոքախտը։
Ջոնին լսում էր, բայց չէր հասկանում։ Դեռ ավելին, գալիքի հիվանդությունները նրան չէին սարսափեցնում։ Հանձին տեսուչին նրան սպառնում էր անմիջական ու ավելի լուրջ աղետ։
«Դե տղաս, ճիշտ ասա»,
ասաց, ավելի ճիշտ բղավեց տեսուչը, թեքվելով Ջոնի ականջին։
«Քանի տարեկան ես»։
14,
ասաց Ջոնին և սուտ ասաց իր թոքերի ամբողջ ուժով։ Նա ստեց այնպես բարձրաձայն, որ դա առաջացրեց 4 ջղաձիգ հաս։ Այդ հազը դուրս թափեց ամբողջ այն փոշին, որ այդ առավոտ կուտակվել էր նրա թոքերում։
«Տեսքին նայելով 16 կտաս», ասաց կառավարիչը։
«Կամ 60», կտրեց տեսուչը։
«Նա միշտ էլ այդպիսին է եղել»։
«Երբվանից»,
շտապ հարցրեց տեսուչը։
«Տարիներ շարունակ, և բոլորով ինչի մեծանում»։
«Ոչ էլ երիտասարդանում եք, ասեի ես»։
«Եվ այդ տարիներին նա աշխատել է այստեղ»։
«Ընդհատումներով, բայց դա եղել է մինչև նոր օրենքը»,
շտապեց ավելացնել կառավարիչը։
«Իսկ այս հաստոցը պարապ է»,
հարցրեց տեսուչը, ցույց տալով Ջոնի կողքի ազատ տեղը, որտեղ մրրիկի պես պտտվում էին կիսակծկված թելակոճերը։
«Ըստ երևույթին»։
Կառավարիչը նշան արեց, որ վարպետը մոտենա, և նրա ականջին ինչ-որ բան գոռաց, ցույց տալով հաստոցը։
«Տեղը դատարկ է»,
զեկուցեց նա տեսուչին։ Նրանք անցան առաջ, իսկ Ջոնին շարունակեց աշխատել, ուրախանալով, որ աղետն անցավ։ Բայց մի օտանի տղայի բախտը չբերեց։ Աչալուշ տեսուչը նկատեց նրան և վագոնիկից դուրս քաշեց։ Տղայի շրթունքները դողում էին, իսկ աչքերում կար այնպիսի հուսահատություն, որ կարծես նրան զարհուրելի և անուղելի դժբախտություն էր պատահել։ Վարպետը տարակուսանքով ձեռքերն այս ու այն կողմ տարածեց, ասես առաջին անգամ էր կյանքում հաշմանդամ տեսնում։ Իսկ կառավարչի դեմքին երևացին զարմանք և դժգոհություն։
«Ես այս տղային ճանաչում եմ», ասաց տեսուչը։ «Նա 12 տարեկան է. վերջին 1 տարվա ընթացքում իմ կարգադրությամբ նրան ազատել են 3 ֆաբրիկայից. ձերը 4-րդն է»։
Նա դարձավ դեպի մի օտանի տղան։
«Բայց դու ինձ խոստացար»։ «Ազնիվ խոսք տվեցիր, որ դպրոց կգնաս»։
Տղան սկսեց հոնգուր-հոնգուր լաց լինել։
«Ներեցեք, պարոն տեսուչ, մեր 2 փոքրիկները մեռան, իսկ մենք սարսափելի կարիքի մեջ ենք»։ «Իսկ ինչու ես այդպես հազում»,
բարձրաձայն հարցրեց տեսուչը, ասես մեղադրելով նրան ծանր հանցագործության մեջ։ Եվ կարծես արդարանալով մի օտանի տղան պատասխանեց.
«Է, ոչինչ, անցյալ շաբաթ մի քիչ մրսել եմ միայն, պարոն տեսուչ»։
Գործը վերջացավ նրանով, որ մի օտանի տղան տեսուչի հետ միասին արտադրամասից դուրս եկավ, իսկ նրանց հետևում էր անհանգստացած ու շփոթված կառավարիչը։ Դրանից հետո ամեն ինչ մտավ իր սովորական հունի մեջ։ Վերջապես երկար օրը վերջացավ, ու շչակը ավետեց աշխատանքի ավարտը։ Մութն արդեն ընկել էր, երբ Ջոնին դուրս եկավ ֆաբրիկայի դարպասից։ Այդ ընթացքում արևը բարձրացել էր երկնքի ոսկե սանդուղքով, աշխարհը ողողել էր լիառատ ջերմությամբ, թեքվել էր դեպի արևմուտք և անհետացել կտուրների բեկյալ գծի հետևում։